Radio Kapi. Oh Kapi.
Basala na biso, Micheline Salamupangi.
Bolo jua matondo na bino banso balandi balola kwa Okapi ba ibo suli ba kwa kulanda bisona ngonga e totombele bino bolandi bolamu boku sebwa sango. Thomas Lubanga asengeli kofuta milion zomi ya dolari ya Amerika epa ya bato asale laka bambeba na tango bitumba. Unya bitumba bibundela ki na bibundeli ya makasi na katia ba FRDC na lesangali ya ba Simba Manduki bizali kondongwa na utolobi kinolelo na jailo mpena agu. Bukavu na Sud Kivu parlement ya bilenge ba Minova bazami au territoire ya Kale ba Sengi basili sana lombangu boku basali sana bokutani po ete ba bundisa boku no ba Ebola. Solo bande ko balandi 10 millions million kuzomi na nikolo ba ya dollar ya America wana motango ma misolo miye Thomas Lubanga asengeli kofuta epai ya ba ya salela ka bambeba tango azalaki na bitumba wana ezali mokano mopesami pe mokoya kilelo epai ya Cour pénale internationale bola yo basango epai na yo Alain Ilongo Mushenge.
Mokano Cour pénale internationale ekamataki na bomoko na bazuzi ba esambiselo ya yambo esengi milion zomi ya dolari ya Amerika na Thomas Lubanga di lopo afuta ba ebanso asalelaki mabe. Mokangemi ye moko na lisanga ya bae asalelaki bambeba basengaki esambiselo ezongela bosambisi na eteni ya yambo. Ezalaki na mia zomi na mitano sanza ya yambo ya mobuto zali. Sima ya mobu moko na ndambu bazuzi basambisi bazongeli bosambisi epesa maki na eteni ya yambo. Na mia zomi na mine isanza ya misato ya mobu koto mibale, zomi na mibale esambiselo ya CPI etangela kie bambeba asalaka na tango ya bitumba na kozwaka bana bake na milongo ya mapinga na mibu koto mibale na mibale kino na mibu koto mibale na misato yambo bakatela ye bitumbu na mia zomi na sanza ya sambo ya mobu koto mibale, zomi na mibale ete akosala boloko ya mibu zomi na minei. Na mia zomi na libu wa sanza ya zomi na mibale, mobu koto mibale zomi na mitano, Thomas Lubanga moko ya bayeba sala lisanga babengi Union des Patriotes Congolais UPC, atinda maki na CPI ko uta na boloko ya makala na engumba Kinshasa o ekolo RDC.
Na lobaki na bino na kote la bitumba na bibundeli bikasi bibunda kikati ya ba FRDC na lisangali ya bato wa Simba Manduki bizali kondongwa na utolo biloleki na jailo mpena agu o groupement. Des drones na territoire ya Djugu. Bola yibwa sango epa na yo, Jean-Claude Lokidile.
Basoda bana ya FRDC bazalaki ko uta ongambo ya Tima Albele po ya kokende ongambo ya mboka Jiba. Bakoyaki o motango ya banguna mokolo mwaisa tololeki ezalaki o mboka Jailo wapi bitumba bibandaki. Bo elobi bongo bayi bokengi. Bitumba yango bingalaki kino lelo moye na mboka Agu kilomete motoba longwa mboka Jiba. Seko na matatoli ya boko banzenaki ya mboka Ena pe bayi bokengi. Basoda bakufi peli susu kolanda na maloba ya sute ville bango ba monoki bibembe bisusu zomi na mibale ezalaki nano omabele omboka Agu molobele mapinga FDC wetuka ituru ya lobiete soda mokonde ya kufi kasi lieutenant Jules Ngongo akani kopesa motango ya bakufi pe bae bazoki mwasi mamke tango bitumba bikosila utobunya Jean-Claude Lokidile Radio Kapi.
Toke ndena etuka Tanganyika epa wapi lelo mokolo ma mosala mi lelo mokolo ma mi balena inkolo ba uto akoma kina kalemina etinda mosala momoni si ona etando ya o komisaria ya ONU mpona ba refugie ba bazami na kalemi o etuka Tanganyika an encontre a lobaki ya kendeki kuna pona konongo lobiko lobaki mi na ba refugie bazami na etando wana lobilo leki suka ya poso a sololaki na ba konzi ona etuka an encontre ma limbolimanso ma yazali kosala kuna o elobeli ya Françoise Xavier Mibe Tolanda.
Ici en particulier.
Awa tuzali na bato baye bakimaki bazali kobika na kati ya basite. Mbula matadi elingi kobuka basite yango. Manaka ya masanga makosunga ka bato elongo na misala ya nasunzini bakisampe banso baye bakopesa kama boko na misala ya bakimi banso bakosunga bayimboka bazonga na mabele mabango. Mbula matadi ebandi batie bokengi na engumba bapesi biso elaka ya kosala na etando epai wapi bayimboka bakozonga na yango. Eko pesa biso nzela ya kokoma esika bakimi bazwami na itando epai wapi bakozonga mpo akotonga lisusu lobiko la bango na bamboka epai bakozonga.
Et le village de retour.
Tokende na Sud Kivu, parlement ya bilenge ba minova bazwami o territoire akale, ba sengi basalisa, na lombango bokuta ni nantina ya bokono bwa Ebola. E sengeli ko sangisa na mesa moko, ba imbula matadi na ba ministre, ba tali mambi ya kolongonu ya nzoto ya norpe ya Sud Kivu, ba kisape minganga, ba kambi na bitando ya kolongonu ya nzoto, bazwami na kiroshwe minova akale, ilu simpe na bunyakiri, ya ngwezwami na ndelo ya bituka bibale, ntina ezali ya kotia yoko lipinga, liko bundisa elongo bokono bwa Ebola, bola Ebola. Sango et Panayo Alain Irung Mouchinge.
Mokanda Mokomaki Parlement des Jeunes et pas ya ministre Oetuka Atali Mambi Man Kolongonu et Kanikotia Yokolina Kaliko Sangisa Basali Nabitando Biike Bia Kolongonu Yanzoto Pena Basantre Yabituka Bibale. Basengeli Kola Musa Makanisi Mabai Ekolo Bayelo Lenge Nini Komi Pekisa Kopalangano Bokono ya Ebola. Kolandana na Parlement ya Bilenge Bango Moko Bilenge Ba Milengeli Kosala Yango na Minova Bulenga Kalungu Buchiro Kinyi Nyezire, Mukwija, Nyabibwe, Nyamukubi, Bushushu, Iusi, Luzira, Kasheke pe Bisika Misusu. Parlema esengi ndakisa Bisika yako sokola maboko na basit nyonso batia pe esika yako sala kontrol na bandelo kati ya bituka bibale lokola na chungiri ezaliko sangisa Minova na Sud Kivu na Bweremana na Nord Kivu. Esika mosusu ezali na Kasheke na nzela ya Goma Bukavu. Kasi pe na basit bayi mibembo bazali kokomela peko bimela. Mingi bae bako uta peko kota na kale pona kokende na Goma na kolekela kana etima Kivu pe bongo na bongo.
Tokende sika na Sud Ubangi epapi mimekano mia leta na Sud Ubangi ezali kosalema na centre Botungu na esika esalama na Enyele. Sango endimami na Merfi Mopila yazali ministre wa education alimbola kemanso elobeli ya Jean Désiré Kanyama.
Bana na biso ya lokalite Botungu groupement Lobala Tanda Bambuli ba rataki examen ya dissertation na examen d'état. Alors si manango l'état na gouvernement central ba pesa ke bimisa ke na bazo examen ya dissertation. Alors date où et puis ça marqué ça qui le 17 au 22 juillet 2019 pour na examen ya dissertation et puis le 12 au 15 août 2019 pour na examen d'état. Alors na nouveau gouvernement provincial ba décider que nos centres examen on est seulement na ELE. Mais curieusement le 17 tant que pour l'examen à l'hésitation dans la localité à Boutou et dans Oksala Angote. Et donc, on a soutenu la sagesse et à chef de secteur et à Dongo, on a eu un dîmi qui a prendre en charge pour l'intérêt à Bana. Il y a un mot de Zongi si le temple n'a Boutou contre Nahou et Salé Salam n'a Eyele. Pour le moment, je vous dis que non, ils ont leur troisième, deuxième journée pour avancer l'examen à Bangon, la ligne à Kinya. Alors, ce que mon île, comme je le canal, j'allais par rapport à la police, tout Bangui. Voilà, on disserait Bana. Je pense que d'ici là, si l'examen de Zongi, ça mal n'a qu'une chance pour la correction. De la main qui est ministre national. À le bas qui bien que à confirmer les résultats selon arriver par mal donc bande konanga ya Boutungu et bah sinon par contre la bata souka ou par programmer les résultats par contre c'est mal la mission par contre comment la souka.
Pona kosukisa na kananga bato baningani bipai binso sima ya moyangeli ngumba ko pesa sango ya kobuka bisika batonga ba, ba ndako na ndingisa te na site ya SNCC na etinda ya moyangeli etuka na yango e pai wapi e utaki yoko mosali wa SNCC ye azuma loba kombona ye eli fwamba mabele a yebisite mabele bana maba pesaka na mbula matari na kompani SNCC na tango azalaki na nyongo alifuta na bango eli fwamba muba binge azwami oyelobeli ya Andre Kambala Mujanai.
La SNCC s'est en retrouvée dans l'obligation de payer les agents basali, ba SNCC dans les arrières réserves à plus de 150 ans. Moins de ça, confier cette tarare dans la concession pour déduire le groupe de Sibanga. Elle a donné même des attaques aux agents pour entrer en possession de ce sous-sous. On a fait appel au service de l'État pour venir morceler les couches. Mais comment ça fait les couches? L'État a pris des mesures d'abord, nous avons tous ceux qui sont pour entretenir la voie ferrée. Nous avons le directeur de la région qui autorise que l'emprise ferroviaire soit respectée de 10 mètres. Les gens de la fibre optique nous les ont. Nous avons obtenu de leur affaire l'autorisation de construire. Mettant en protégeant la fibre optique, nous ne pouvons pas empiéter ni la fibre optique ni les emprises du chemin de fer. Parce que ce sont des affaires de l'État que nous devons tous protéger. Nous ne pouvons pas aller à moins de 10 mètres. Nous devons tous mettre Beko, wana, bongo bango pe babuka. Motuna, bazinga, ba magazine ya SNCC na bandako, wana epesa mindingi sate, ezali etando na yango esengeli kokoba.
Des affaires de l'État que nous devons tous protéger. Nous ne pouvons pas aller à moins de 10 mètres.
Matondo wana suka basango to bongisa ki kopesa bino na pokwa lelo na lisungi ya Jean-Claude Ntsiala 11 la technique Alain Irung asunga ki biso biso baso Micheline Tshuala mopangi mpelokola to tombele bino pokwa mpe butu elamo esika nyonso ezubino lubaku ya kolanda biso.